Quindi parlando di essere sono a volte le opzioni che ti trovano, a come ci svegliano le opzioni o sono in senso, cioè melancoli, domenici, che
to je, jak možná znáte, začátek jedné povídky Edgara Allana Poe. Všimněte si, že ta situace se odehrává celý den. Že tam je jakási nálada, ta nás tentokrát dneska bude zajímat nejméně. Zajímá nás ten prostor, který tam je, to, že je to vyprávěno očima jistého člověka, v tomto případě protagonisty toho příběhu, dokonce v první osobě je psán přes ten příběh. A takové věci si můžeme tedy začít jejich seznam. Tak temporalita, odehrává se to v čase, prostorovost, odehrává se to v jakési krajině, scénická struktura, ta krajina má určité vlastnosti, určitou strukturu. A základ, tady zatím zdá se, to jenom hrozí základkou, ale to, ten termín základka můžeme používat dost obecně po jakýkoliv zlomek příběhu, který v té situaci se může odehrát. Například to, jak jste si přesedávali přes chvíli do předních lavic. Jiný příklad. Je to z Luise Carrolla tentokrát. Alekna si s úžasem všimla, že jakmile obrázky dopadnou na podlahu, hned jsou z nich koláčky, i dostala šťastný nápad. Když sním jeden koláček, jistě to zapůsobí na mou velikost. A protože větší už být nemohu, budu nejspíš menší. Tady si všimněte, že protagonistka příběhu navíc uvažuje o svých schopnostech. Čili v příběhu je nějaká kauzální struktura, něco může způsobit něco, jsou z nich koláčky, a když ní koláček, tak to něco způsobí. Ale současně tam se rozlišuje, když to způsobí koláčky, anebo když to způsobí sama Alejna. Čili ten subjekt toho příběhu zjišťuje, že má jakousi možnost zasahovat do toho příběhu, což je další aspekt. Čili já to říkám působivost, protože kauzalita je obvykle chápána jako speciální případ, jako tvrdého působení, příčina následek. Zjišťuje protagonistka, že má své tělo, protože ho může zvětšit nebo zmenšit, čili uvědomuje se svoji tělesnost. A také si uvědomuje se své já, jakožto té hlavní osoby v tom příběhu. Čili, jo, ještě jeden příklad máme z Kundery. Na protější lavici spatřila nějakého muže a po chvíli nejistoty a překvapení ho rozpoznala. Zrušeně čekala, až se jejich pohledy setkají, a pak se usmál. On se také usmál a lehce pokývl hlavou. Vstala, ježiš, a přistoupila k němu, on vstal též. Nepoznali jsme se v Praze? Zeptala se česky. Pamatujete si ještě na mě? Tak tady ještě k těm předchozím modalitám, jak tomu budeme říkat, přistupuje další, což je socialita, což je vztah k jiným lidským bytostem, včetně jazykové komunikace. Čili tak se dáme do seznamu a budeme jim říkat modality prožívání. Já anglické slovo experience má překládat dvěma způsoby podle kontextu, buď jako zkušenost, anebo jako prožívání. V tomto případě je vhodnější to slovo prožívání. Tak, také můžeme si vzít příklad z výtvarného umění, kdy do jisté míry se před námi otevírá určitá situace. Otázka je, kdo je subjekt, jestli já jako divák, a nebo jestli pomyslné já, který jakoby byl účastníkem té situace, odhrnul závěs a vidí nějakou situaci. Jinak třeba časovost je tam odvozená, mnoho věcí je tam skryto, nemusí to být všechno explicitně navenek vidět. Tam může být ještě jako jakási specialita, že když máme obraz, na němž je znázorněná nějaká postava, tak my se můžeme jako tak zkusmo stotožnit s tou postavou. dá se to říkat virtuální subjekt, je můj virtuální subjekt se promítne do té postavy a se dívám na scénu jakoby očima té postavy. Mám jakousi svobodu v tomto rozlišování. Jsou ovšem scény, které nemají žádnou postavu a přesto mě nějak jakoby vtahují do toho. Toto je příklad, ne možná každý to tak bere jako já, ale já v tom vidím ten fakt, že ta hora, Fuji, je tak daleko v porovnání s tím bambusovým hájem popředí, že je téměř stejně daleko ode mne jako od toho háje, čili já se můžu jako pocitovat se jako by vtažen do té situace a velmi jako svoji situaci. Ten vztah subjektu k situaci není tak jednoduchý. My můžeme chápat, že já budu hodně mluvit o sobě, já zložívám tu situaci, protože to je přirozenější. Ale vy si můžete každý považovat sebe jako místě toho subjektu. Subjekt je tedy součástí té situace také, nemůže se vykolejit. Na druhé straně, ta situace se on ji prožívá, ona se odehrává v jeho vědomí, v jeho mysli, takže se dá říct, že situace je v něm. A obojí platí, že je známý pohled viděl, že je to takový dvoj pohled, který existuje vzájemné vázanosti. No, jak o tom budeme mluvit? Tu situaci, kterou si dovedete každý představit, je na takové obecnější rovině si většinou neuvědomuje. Já jsem vám musel připomenout, abyste si nějakou situaci představili. Ale když by si ji uvědomíte, tak ji můžete reflektovat. To znamená všímat se. A přitom můžete zvolit dvě různé tendence. Jednak si tu situaci budete představovat jako maximálně objektivně. Jako kdybyste ji chtěli komukoli vyprávět. A váš subjektivní účast v té situaci bude jaksi potlačená. A typicky to je vidět třeba na prostoru, který mohu vidět jako prostor pro mě. Příležitost, kam se mohu vydat, mohu jít takhle po schodech nahoru, mohu jít doleva doprava. A nebo prostor geometrický, který má celé jiné vlastnosti a sedí na tom. Uvidíme příklad. Čili ten vztah mezi prvním. Ještě je tam něco pozadí, o čemž nebudu mluvit, je to takový jako pozadí našich znalostí světa, které neustále potřebujeme, abychom čemukoliv rozuměli. Co nás může zajímat, je vztah mezi tím prožíváním v první osobě, čili reflektovaným prožíváním v první osobě, a je to tím tež v třetí osobě, a ano, třetí osoba je jako metafora potom objektivní, nebo téměř objektivní pohled, což by byla objektivizace. A na rozdíl ten objektivní pohled pro nás, aspoň pro nás, vychované západní kulturou, je vždy v pozadí, protože se učíme ve škole, ve vědách, a jsme tím všeobecně ovlivněni, čili když vstoupím do místnosti, tak si současně chápu jako prostor i úplnosti nějaký, to je objektivní prostor, a současně můžu do toho prostoru promítat svůj osobní pohled. Čili je to vzájemná souhra dvou perspektiv a současně souhra toho čistě fenomenálního a intencionálního pocitu. Tam je takový ten pocit, co to pro mě je, co mě znamená ta situace, co se mnou dělá. Tak první příklad si uvedeme tu scénickou strukturu, kde na jedné straně mohu chápat tu scénu jako rozloženou do objektů, které pro mě mají nějaký význam, které vidím, čili když jsou zakryty, tak vím, že něco nevidím. Čili skutečně ten perspektivální pohled, anebo objektivní, a nebo ten objektivní rozklad té situace tak, kdybychom ji chtěli popsat někomu jinému bez perspektivy, jen dělat seznam předmětů, který tam je a jak, jakých jsou zájemných vztazí. Pokud se týká té působivosti nebo působení, tak na té straně toho prvního toho požitku v první osobě je tady něco jako taková a priorní pocit, že občas něco způsobuje něco jiného. Já to říkám tak obecně, ale můžete si představit, že jaké by to bylo, kdybyste to neměli. Neustále žijeme v jakémsi světě, ve kterém jedny věci ovlivňují jiné věci. Ty vlivy chápeme různě, ale často kauzálně, že hledáme příčinu nějakého děje. Dokonce ten jev považujeme za vysvětlen, tehdy, když se nám ukáže nějaká příčina. Ale ten druhá podoba toho požitku v první osobě je tehdy, když tam skutečně jsem jako agent, jako aktivní prvek, kdy se to já můžu rozhodnout, že se něco stane. Naproti tomu ten objektivistický, ta třetí osoba, to je většinou kauzalita, jak je dala na obědě, kde příčina a následek mají své zákonitosti, kde vlastně téměř definice přírodní vědy je nacházet kauzální vztahy mezi vědy a používat je k vysvětlování. Jestliže je to takový opačný vztah, když tady je příčina, tady následek, tak ta příčina způsobuje jako by následek, ale ten následek vysvětlí tím směrně, že najít příčinu, která ho způsobila. Samozřejmě ne všechno se takto dá vysvětlit, ale jako většinou ve vědách se hledají tento typ vysvětlování. Já vám ukážu jeden příklad. Tady to je takový úplně nejjednodušší příklad, který můžeme vystavovat, že ten červený puntík jakoby odrazil ten zelený puntík. Ještě jednou. Tady není důvodu vidět skutečnou nějakou kauzalitu. Nicméně ten takový první elementární dojem, že je tady nějaká souvislost a že ta souvislost jako napadne nás to možná to první, ale v zápěti si uvědomíme, že jsou to barevné skvrny, které samozřejmě jedna nepůsobí na dlouhou, ale to až to dlouhé procent. A zkusme to jinak. Zkusme to, že ta příčina nějak se takhle zastaví a teprve potom odskočí ta druhá věc. Najednou přestáváme mít ten intenzivní pocit kauzality. A když, tak tam vkládáme jakousi nepřímou souvislost. Jako kdyby ten první, ta červené puntík, mě se musel říct povědět z tomu zelenému puntíku a takové ono obecně je zajímavé zkoumat ty hraniční případy. U těch jednotlivých modelů, tak jak je povídá, se vždy zamyslet, jaké to je, když je úplně na hraně rozpoznatelnost. Já jsem neřekl, že všechny modely musí být vždy přítomny. Oni některé jsou potlačeny, některé jsou jen pozadí, některé si musíme domýšlet násilí třeba. Ale zajímavé jsou případy, že některá z těch modelů je tak na okraji všimnutelnosti. Protože tam na těch hranicích všimnutelnosti si můžeme dovědět o nás samých, o nás, jak požíváme svět. Tento příklad, který jsem uvedl je literatury a autoři se tam pokusili jako naznačit, jaké si pásmo, jak subjekty vnímají takovou situaci, se ty dvě puntíky setkají, že do určitého zpoždění na té vodované ose je zpoždění mezi prvním dotekem a odchodem toho zeleného puntíku, že do určité míry, do určitého krátkého zpoždění se to považuje za příčinou souvislost a od poměrně dlouhého se nepředpokládá žádný kauzální vztah. A když tak jiný než kauzální, třeba přes komunikaci. A mezi tím je taková oblast neurčitosti, kde bychom právě čekali, že se něco tam stalo, něco než co vidíme. Čili, a toto je hranice mezi něčím, co bych nazýval atomickou epizodou a dvěma různými epizodami. To, co jsem označil jako situaci, tak v některých situacích, v některých kontextech je dobré nazývat epizodami. Například ty příklady z literatury, které jsem uváděl, jsou takové elementární epizody, základní epizody, které lze vyprávět. Takže já to budu používat střídavě, ty dva termíny. Přicházíme k zápletce, tedy k tomu, že tam v té situaci je nějaký děj, který se odehrá. Ještě jsme členy té situace, jsme protagonisty té situace v jistém slova smyslu, tak v první osobě ta zápletka je to, kde jsem já důležitý. To je takový základní příklad, kdy je na mě, co se tam děje a kdy to, co se děje, se mě týká. Samozřejmě můžete říct, tak je to, co myslí, co by byl tady. No tak tam je platí to, co jsem řekl na tom obrázku, že můžeme se buď cítovat do některé z osob, z pravidla do protagonisty, anebo do osoby, která vypráví příběh v osobě, a nebo se na to dívat z odstupu jako něco, co je před námi a co je nám pozorujeme na takové božího stanoviska. To by byl ten to vyprávění v třetí osobě, kdy ten příběh vlastně vyprávíme a zatajujeme, odkud se tam díváme, neuvádíme naše pocity. Nicméně to, ten subjekt je tam, se nedá úplně odkrojit. On vždycky tam nějak je přinejmenším tím svým způsobem interpretovat té situace. To, co považuje za důležité a co považuje za nedůležité. Jestliže situace je v tom, že Alenka má pojídat nějaký cukr nebo keks nebo co to tam bylo a má se zvětšit nebo podobně, tak v tu chvíli je irrelevantní, co se, jaké je počasí třeba. Nebo co se děje mimo tu scénu. Takže ta perspektivita tam vždy jde o to, jestli naše tendence, když naštěstujeme tu situaci, je tu perspektivitu zdůraznit anebo naopak potlačit. Nejvíc případů je ovšem, že to je na přechodu mezi těmi dvěma možnostmi. Toto je pokus o takovou demonstraci elementárního příběhu. No. Můžete si domyslet, jaký příběh zatím je, ale stačí dva barevné puntíky k tomu.
Další téma je vlastní tělo, nebo tělesnost.
To je v současné filozofii a kognitivní vědě se objevuje jako důležité téma. Ve filozofii vlastně je to již od Merleau-Pontyho, případně od fenomenologie vůbec. Uvědomování své tělesnosti, která je neodmyslitelná od té situace, protože udává třeba velikosti, které jsou relevantní, udává, určuje, jaké zásahy do té situace mohou dělat, jaké mám schopnosti motorické a jiné. A naproti tomu i vnímání, i pasivní vnímání situace není tak úplně pasivní. Vždy u každého vnímání je jakýsi trochu něčeho z aktivity. Přinejmenším musíte otočit hlavu, abyste něco viděli, otočit očima, akomodovat. Ale často, že někam musíte jít, abyste něco odhalili, co tam je. Odhrnete koberec, abyste našli, jestli pod ním něco je. Čili přitom nebyl účel odhrnout koberec, účel byl vidět, co tam je. Čili za účelem vnímání může být aktivita a stejně za účelem aktivitu musí být vnímání, abychom tu aktivitu mohli dobře provádět. A speciální pak věc je to já, který je v pozadí toho všeho. které ovšem nedá se statečnit jen s tím tělem. Nějak máme pocit, že naše já má pocit, že moje já je skryto v mém těle, ale ono nemá lokalitu, ono nemá, nedá se mu přisoumit nějakou geometrickou polohu. Čili to, že je ve mně, je jakási divná metafora, která za to obráceně se dá říct, že tělo je mé, že já vlastně své tělo. Čili ten strach mezi vlastním těla a tělem není tak jednoduchý. To já je takový čistý subjekt té situace. Když si postupně odmyslíme to tělo nebo ty další souvislosti, což není snadné samozřejmě, tak bychom jako došli k tomu dvěříku, který nejde na něj si šáhnout, což je to já začít. Naproti tomu, když zvolím opačný postup a řeknu, k tomu mému já patří i to mé tělo, ale k tomu tělu patří i mé prostředí, moje křeslo, můj stůl, můj byt, mé město, tak najednou zase tam máme celou situaci. Ta relace k sobě, přestože je tak téměř ex definicione subjektivní, jde také trochu objektivizovat. A je to v tom anglickém himself, jeho self. Čili my promítáme náš požitek svého já, promítáme do druhých. Téměř automaticky. To se teď zkusí problematizovat, aby jsme si mohli myslet, že ti druzí jsou roboti, že nemají žádné já. Ten přirozený pohled, že my lidé jsme na tom stejně tím já. Tady se opět ukazuje ten dvojitý pohled mezi tím, to, co jsme tam měli mezi subjektem situace a situací, tak obdobný problém je mezi tím vlastním sebostí, abych tak řekl, a jinakostí druhého, které jsou vzájemným takovým záklesem. Pokud se týká o socialitu, tak jako v každé situaci, i když tam jsme sami v té situaci, tak jako si uvědomujeme, nebo je to pozadí našeho vědomí, že jsme tam jako příslušníci skupiny. Že je tady vztah druhý. A například typické je, že pokud ta situace má stát za něco, tak stojí za vyprávění. A jestliže na ní se dívám jako na něco, co bych mohl vyprávět, no tak už v tu chvíli tam mám ty druhé, kterým bych to vyprávěl. A tím se jako ten můj zájem jako překračuje tu situaci těm ostatním. Pokud ti ostatní vstoupí do té situace, tak tím samozřejmě to je složitější a jako tam už je zase ve hře ta zápletka, která může z toho vzniknout. Někdy se mluvíme o perspektivě první osobě, perspektivě třetí osobě a někdy se mluví o perspektivě ve druhé osobě, to znamená perspektivě toho druhého, kterého mám před sebou, který je se mnou účastníkem. Ten objektivizující pohled by vedl k takovému pojetí kolektivu lidí nebo komunity lidí jako nové entity, na kterou se opět můžeme dívat jakoby z odstupu a zkoumat její vlastnosti, jak se chová. Jak chování komunity souvisí s chováním členů té komunity a jaké jsou tam vztahy, což je samo téma zajímavé a sociologové vlastně dívají na svět tímto způsobem. Čili komunikace, mediace, jazyk, kulturní zvyky. Kulturní zvyky jsou nebo návyky nebo zvyklosti,
je něco, co se obvykle zapomíná při různých analýzách.
Ono totiž velice mnoho z našeho situačního prožívání je ovlivněno tím, jak chápeme věci kulturně, jako, jak jsme se to naučili, jak to naše kultura prostě předvádí. Když tady takhle mávám rukama, tak to něco znamená. A už to ani nemusíte vnímat, vnímáte to jako součást toho jazyka, který tady říkám. Takže ty zvyky, jak si sedáte většinou dozadu, to není vysvětleno zatím.
Jak?
Jedině tím, že nemusíte tak zvedat hlavu, že se díváte na to plán.
Oni se třeba věnují něčemu úplně jinému a tak jako, že jsou natolik schopní, že jednak si dělají svoje úkoly, a tak ještě poslouchají jedním.
Já to potřebuji v různých situacích, je to i když dávají toto. A já si to vykládám jako takovou zvláštní skromnost. Jako nebýt vepředu, nebýt viděn, být jako takový pozorovatel. Nevím, ale vůbec to třeba v Americe to neplatí. Tam se sedají studenti dopředu. Prostor. Prostor, tím jsem vlastně takto začal a teď se k němu vracím. Tady jsem nejdřív ukázal ten homogenní geometrický trojrozměrný prostor, což pro mnoho lidí, vy jste možná spíš humanitních oborů, ale pro lidi z přírodních věd, když se řekne prostor, tak automaticky mají na mysli euklidovský trojrozměrný prostor. A teprve později se jim musí říct, že prostě ten prostor může být deformován jejich zájmy, jejich potřebami. K němu se ovšem můžeme dostat objektivizací toho svého osobního subjektivního přístupu, ale ukazuje se, že máme i jiné možnosti. Můžeme zdůraznit tedy ten subjektivní pohled, to, jak jsem naznačil, že ten prostor můžu chápat jako něco, co mi umožňuje pohyb, a pak toto umožnění pohybu domyslit na ostatní a objektivizovat to vlastně, čili chápat prostor jako varietu možných trajektorií pohybů subjektů, které se v něm odstnou.
Uvedu to na příkladu Rudolfina, ale Rudolfinu,
kterou při prvním pohledu můžeme chápat jako geometrický prostor, ale při jiném pohledu můžeme chápat jako možné trajektorie pro pohyb z jistého místa, zejména speciálně z toho místa, ve kterém stál fotograf, asi, nebo ve kterém stojím já, kdybych tam byl na té scéně přítomen. Nebo si chci sednout, prosím. No, já jsem tam dal jen ty živličky. Samozřejmě můžeme domýšlet podle dalších pohybů a tady by mohla
jsem zadle.
K jednomu důležitému pohybu, který jsem nezmínil.
Situace má svůj horizont. Horizontem to, že ta situace nemá ostré hranice. Že v té situaci, když zkoumáme, co si myslíme, že se k ní hodí, co k ní patří, tak zjišťujeme, že stále můžeme jít dál takový, a stále tam ještě můžeme přizvědět to k tomu patří, že v té situaci zde patří ta okna, a tak trochu i ta protější okna, která jsou za těmi okny, a nikdy nemůžeme říct odsad a to je jasné. Totéž platí v čase, totéž platí v jiných směrech.
Čili znázorněme si tu situaci pro tento účel, jako takový oblak, který má neurčité odbory, nemá je nekonečné.
Víme, že jsou věci i mimo tu situaci, kde zahojeno v té situaci, ale nejsme schopni ostře ukázat na hranici, kde končí situace. A to jak v čase, tak v prostoru, tak v měřítku času, to znamená, některá trvání jsou relevantní a některá už nevnímáme, protože jsou příliš krátká. Člověk nevnímá trvání, které jsou kratší než několik desítek milisekund. Všechno, co se odehrává rychleji nebo v kratších intervalech, je mimo náš horizont. Na druhé straně, velmi dlouhé časy taky nás příliš nezajímají miliony let, nejsme schopni nějak prožívat. Záleží to samozřejmě na situaci, to se může měnit. Prostorovní měřítko, přesně to též.
Nevidíme molekuly těch stolů tady a nevidíme naši galaxii, nebo tady vlastně sfárně volí velmi extrémní případy, ale zkuste najít přesně.
Vidím tu galaxii.
No ale nevidíte v ní ty hvězdy. Vidíte tam takové
vidím tu galaxii i ty hvězdy.
No, otázka perspektivy do dálky, to je trošku jako jiná věc, ale když budete vyprávět tu situaci, kterou prožíváte, tak nebudete mluvit o všem, co je jako někde vidět. Čili vzhledem k tomu, v té epizodě té situace, jsou opět časy, které jsou relevantní. Ten první případ byl, že je relevantní třeba ten den, ale třeba taky i minuty, protože během té minuty se mohou tím hladit posunout a může to dělat na působu, ale nehrají roli milisekundy a nehrají tam roli tisíciletí. Hraje tam roli ta krajina, ta má neurčitý horizont a no tak může se v té krajině počítat, co vidíme na nebi, ale je to trošku něco jiného než ten horizont, který má na nebi. Když tu temporalitu bereme jako zvlášť důležitou, tak jak už jsem předeslal, to můžeme říkat epizoda. Čas, ten se zdá zvlášť zajímavý, protože a také je tématem mnoha filozofických traktátů od Aristotela po dnešek. Zkusme si vybrat z toho jen to jednodušší. Já když, to jsem možná měl říct na začátek, já beru tu reflexi těch situací jako něco jako naivní fenomenologii, jako konkrétní fenomenologii. Ne jako čistý fenomenolog, který se zabýval tím takovou předreflexní zkušenost. Ale v té reflexi já mám na mysli ne reflexi filozofickou, ale reflexi každodenní. Já přece mohu se zaměřit na některé aspekty, na některé modality a tak, jak to dělám tady, velmi triviálně je analyzovat a přesto se dá o nich uvažovat. Subjektivní čas, tak co to asi bude?
Je to ten čas, kde existuje nyní. Kde jako ten ústřední moment je ten, který zrovna, který nazvím teď, když to vyprávím. A vím ale současně, že to teď není ostrý bod, ale že má jakousi bezprostřední minulost a bezprostřední budoucna, že je tak jaksi rozmáznutí do minula i do budoucna. Do minula se tomu někdy říká retence, do budoucna protence, podle vysavovské termíny. V podstatě tady je právě příklady užitečné se zabývat právě těmi limitními případy, kdy vnímám to nejméně. Jak vypadá nejkratší epizoda? Jak vypadá situace s velmi krátkým časem? No, můžete tam říct oči a na vteřinu nebo na mikrosekundu nebo vteřinu a zase další. A zjistíte, že jste viděli dlouhé věci, že jste viděli pohybující se předměty. A pohyb, tak bychom neviděli, kdy ten čas byl podobný.
To je ten jeden extrém, když vezmeme čas jako ten subjektivní prožitek, kde si mohu všimnout, že káva, že káva v týdne, pouhý pohled na tu kávu, pochopit, co to znamená stihnout do tu kávu, ale nemá to smysl, kdybych neměl ten prožitek změny z minulého do budoucího. Tak to je. A současně prožíváme tok toho času, takovou tu záhadnou věc, že tomu, jak my o tom začneme mluvit, přestáváme tomu rozumět, jak říkal Augustin, že ten čas je něco, co ty okamžiky propojuje do jakéhosi toku, který plyne a v němž jako my se jako vyrodíme.
Objektivizace vede k absolutnímu matematickému času, který nezávisí na to, co se v něm děje, který je kontinuální a lineárně uspořádaný. Tam se vše, každý bod má své sousedy do minula i do budoucna. Tam zase není to nyní, které bychom tam museli my vložit. Čili když fyzika mluví o čase, tak nemá to teď, má tam prostě probíhání. Výjimka je samozřejmě kosmologie, která mluví o dnešním stavu vesmíru, ale to je velice vágní termín, nemá moc, nedává moc smysl vzhledem teorie relativity, ale když. Ten otázka je těch šipek, jestli ten objektivní čas máme zděděný z vědy, tak jak se zdá nám dnes v dnešní době, a nebo jestli vlastně i ta věda si ho nevypůjčila jako jakýsi extrapolaci z toho požitku toku. Čili ta opačná by naznačovala, že to šlo přes ten přesto objektivizace k tomu fyzikálnímu a absolutnímu času. Může ovšem být jiná varianta, která je zajímavá tím, že si dovedeme docela dobře představit. Totiž například, že začneme tím konstatováním, že nevnímáme příliš krátké úseky a že pod tím měřitkem těch milisekund nemáme prožitek kontinuity. Nemáme tedy žádný prožitek času. Neumíme se tak smrsknout do toho měřitka mikrosekund a samozřejmě nanosekund a ještě další. O čem se mluví právě už máme věda. Takže náš prožívaný čas by docela dobře mohl vést několik ke kontinuální představě času, ale k diskrétní představě času. O tom se chci trochu zastavit. Jednak máme ten argument z neurověd, že to, co se odehrává v mozku, jsou velmi složité děje, kde nakonec jsou diskrétní, jak v jakém se slova smyslu. Chodí tam na první signál, protože neurony se probouzejí a usínají diskrétně. Ale také náš prožitek epizodické paměti, to je paměť na životní příběhy, nebo autobiografická paměť, se také někde říká. To je vlastně prožitek toho, že jsme stále, prožitek naší identity ve dlouhém čase, kdy můžeme si vzpomínat na příběhy dětství, ze školy, z různých situací a nedovedeme ani třeba uspořádat. Ty příběhy jsou sami epizody, to jsou třeba situace. Můžou být menší, můžou být větší. Můžou se někdy prolínat. Ale ne vždy je dovedeme zaplnit nimi jakousi kontinuální osu, která by dokonce musela měla být lineární. Čili, jestliže si představíme takovou epizodu jako ten popláře s tím horizontem, zejména nám teďka jde o horizont co do času, a jiný obláček, pozdější epizodu, tak jedna možnost je, že jedna se prolne s druhou. My můžeme prožívat příchod do této místnosti, jakože se téměř plynule prolnul se vstupem do této místnosti. Jako přibližování se té místnosti se vstupem do této místnosti. Ale mohou to být také epizody disjunktní, tak jak to bývá právě v té epizodické paměti, kde nám zbývá jenom si je opojovat. Buď identitou objektu, speciálně pak identitou mého já, a nebo nějakými vlivy, že jedna situace musela předcházet jinou, aby se něco dalo realizovat, že jsme museli nejdřív maturitu, abychom se mohli dostat na vysokou a podobně. Čili tyto vazby ale jsou jaksi jakoby přidané na základě našeho
soustředění se na ty situace a rozmýšlení jejich vlastností. A nikdy nám, ne vždy nám mohou ty situace slepit do jedné rozsáhlé situace. Jinak ty situace jsou samozřejmě, mohou být hierarchicky uspořádány vzhledem k času, že může být několik drobných epizod, může vytvářet jednu větší epizod. Obvykle se přitom tak trochu jako přesuneme do jiného kontextu a tu větší epizodu vyplánujeme jinak, než jako sekvenci drobných epizod.
I když toto bych musel vykázat na nějakých případech.
Tak si představme, že ta naše životní zkušenost je takový komplex epizodických požitků, například ty, které si dovolíme vybavit v paměti, anebo nikde si takové a myslíme si, že všechny jsou takové. Nejen co si dovedeme vybavit, ale i ty, které si nedovedeme vybavit, že tvoří takové jako proud epizod, kde nemáme důvod je považovat za jedno kontinuum. Můžeme ovšem tam nacházet nějaké řetězce takových, které nějak logicky k sobě patří, například tou kauzalitou, tou závislostí, ale může se stát, že takových řetězců najdeme více. A nemáme jen nějaký důvod rozhodnout, který z nich je ten pravý. Jiný přístup by byl, že bychom se posunuli do té vyšší úrovně a chápali náš život, ten autobiografický život, jako ty epizody, které já k sobě patří, bychom vlastně považovali za takové makroepizody, epizody například studium na gymnáziu, studium na vysoké škole, a pak bychom je mohli aspoň třeba už pořádat podle jaksi chronologie. Tomu se říká chronologie. Když už tady mluvíme o tom času, tak bych jako navrhovatý zkusím rozlišení, že pod Limenovcem na Prahové, pod Prahově je náš čas, i ten osobní čas, ten individuální čas, je částečně uspořádaný proud, atomický epizod, že ten na Prahu rozpoznání ten čas je vnímáme jako kontinuální, lineárně uspořádaný, to je ten prožitek třeba této přednášky, který teda chápeme jako minulý. A opět na autobiografické úrovni, to znamená na úrovni vzpomínek ze života, je opět se nám může rozpadnout na částečně uspořádaný proud, epizod. To je, proč o tom mluvím, já jsem mluvil o prožívaných situacích a mám pocit, že tady považujeme na těch situacích je něco zvlášť jako charakteristického toho, že to je ta nejdůležitější modalita a že o to, a že je to taky způsob, jak vykročit z kontextu jedné situace do kontextu více situací a nějak nacházet mezi nimi vazby. Často dochází k problémům, když se chce porovnávat ten čas vědecký s tím časem prožívaným. Jestliže například chápeme ten prožívaný čas, ten fenomenální čas v takovéto diskrétní podobě, kdežto fyzikové, ti biologové, kteří dělají laboratorní experimenty, psychologové v laboratořích, předpokládají hodinový čas, kontinuální hodinový čas, a pak se jim stane nepříjemná věc, že prožitek, který byl dřív, je způsoben prožitkem, který je později. A že vlastně dochází k retrogárnímu vlivu. Příklad na to je například Libetův experiment, který bych musel dlouze vyprávět, ale je choulostí vyprávět tím, že problematizuje otázku naší svobodné vůle, protože se ukazuje, že určité jevy ze mozku předcházejí naše domněle svobodné rozhodnutí. No, já bych tady skončil a prosím vás o nějaké diskuzní příspěvky.
To by byly jiný slajdy, a já je nemám s sebou, ale...
diskuzní mě by zajímalo, jak dlouho.
No tam nás to popíšu, ten pokus. On je docela zajímavý. Pokusná osoba má za úkol stisnout pěst v nějakém, kdy se rozhodne, v nějakém si intervalu třeba 3 minut, kdykoliv se rozhodne, stisne, jakmile se rozhodne, stisne pěst. Přitom registruje určitým chytrým způsobem okamžik, kdy se ta osoba rozhodla. Jsou různá zpoždění, například zpoždění od rozhodnutí k realizaci a tak dále, které jsou v řádově 50 milisekund. Nicméně měří se na EEG potenciály mozku a ukazuje se, že 400 milisekund, což je skoro půl sekundy před tím, než hlásí své svobodné rozhodnutí, již neurony nabývají, již potenciál narůstá, to znamená, jakoby neuronek se rozhodnul dřív, než se rozhodná osoba. Při všech uvažování různých zpoždění způsobené tím, že jsme si to uvědomí a než to pohlásí a tak, to jako se dá odfiltrovat důmyslným konstrukcím. Svobodnou vůli zachraňuje jedna drobnost, kterou ty autoři toho experimentu, tedy Libe, autor toho experimentu, zvlášť uvazňuje, a to je, že i když se rozhodnu teď stisknout pěst, tak mám tam ještě možnost 50 milisekund před tím stisknutím vetovat toho rozhodnutí. To znamená, potenciál narůstá, jako kdybych měl stisknout pěst a jinak pak ještě nestisknu. Čili převezu ten mozek tím, že na poslední chvíli rozhodnu jinak. No, tím by se jako možná zachránil takový ten princip svobody, jakože přece je není úplně vyloučený, ale ten náš běžný životní prožitek, že jsme páni svého konání, ten je nicméně problematizovaný. No, já právě myslím, že ten ubázek, co jsem tam měl, je možné vysvětlení, tato šipka, že to jsou komplexní situace, epizody, které nejde promítat jednoduše na tu lineární osu, kterou měří ty hodinové stroje v té laboratoři. Ale že to je rozmazaný prožitek, do něhož patří plno věcí, včetně zpětné vazby z vizuální, že vidím tu ruku, že se stiskla a podobně. A ten prožitek je rozhodující pro naši svobodu a nikoliv nějaký mikrosekundy nebo milisekundy, které měří ta disciplína. Vy jste se chtěl něco zeptat?
Já jsem se chtěl zeptat, a v jaké souvislosti, prosím vás, to začal hovořit o tom stiskání ruky. Co se tím má teda člověk své reakce zjistit jako... Já myslím, že tady budete dělat nějaký pokus, nebo tak jsem se chtěla mít jako pokusní králi.
No to dobře, nejde. Tento pokus nedovedu tady udělat, protože tady nemám to zařízení, které dovede odečítat vaše pocity.
Já jsem si chtěl udělat pěst. To já jsem neřekl, že králíci mají pěst, ale já jsem si chtěl
pokusní králi.
Jo, takhle, takže no tak to bychom potom museli vymyslet něco jiného. Ale mě by zajímalo, jak dlouho jste tuhle tu teorii jako si připravoval na dnešek. A jestli jste ji konstruoval sám, a za jak dlouho jste ji tady zkonstruoval a za jak dlouho jste ji připravil na dnešek, na dnešní jako výklad.
Vy máte pocit, že nějaká přednáška je epizoda, která se nějakou připravuje a že to, ta příprava je sama epizoda o sobě, to nejde říct. To je, jako části té přednášky jsou několik let staré, části jsou pozměněné a podobně. A na druhé straně, abych tomu neříkal moje teorie, to je taková jako pokus si všimnout věcí, které by možná bylo možno si všimnout vždycky, tak já nevím.
Jinak, kdybyste chtěl vědět přesné, tak na každém tom obrázku mám dole informační lišta, kde mám datum, kde jsem ho dělal, ten obrázek, jako ten PowerPointový, ale to není tam to
myslím. Teorie mě zajímá, jako teorie. Jako. Já jenom, že já tady mám nějaké ty vlady ještě.
No, můžete mít na mysli dvě různé věci. Jedna je to, že člověk se jedná s vědomím budoucnosti, vztahuje se k budoucnosti a každý jeho jednání je ovlivněno představami o tom, co bude. A nebo můžete myslet nějakou parapsychologickou záležitost, že předvídání budoucnosti, můžeme se na to ne. To, co jsem tady jako nezvýrozňoval, je, řekněme, to by byl takový spíš heideggerovský postoj o tom, že neustále žijeme v předstihu před sebou. Že naše porozumění, a tím spíše naše konání, je na pozadí toho, co si představuji v budoucnu, co vím o své budoucnosti, nebo co tuším o své budoucnosti, co se bojím, na co se těším a podobně. A tím se dají vysvětlit, to je jiný druh vysvětlení, než že naleznu příčiny. I když jako ti, kteří chtějí to vysvětlování redukovat na příčinou věc, by prostě řekli, no příčina toho mého úkonu, nebo toho mého aktu, je mé vědomí, že něco. Čili když já vím, že venku prší, tak si vezmu deštník. A tím pádem nezmoknu. A že to nezmoknutí bylo příčinou mého deštníku, kde je to takový, dá se taky říct, že jo, ale jako svým způsobem ta vědomí, strach před studeným deštěm, který ještě není, ale teprve bude, se může chápat jako příčina toho, že jsem si vzal deštník. Já to teďka vymýšlím například, takže možná není to na nejlepší, ale většinou vždycky se dají nabourat tím, že se řekne, že to vědomí bylo dřív a že vědomí může být, má kauzální potenci, že vědomí může způsobit činy, změny v materiálním světě. To není triviální problém. Jako, jo? Čistě uvědomění si něčeho v mysli, nikoli v těle, může způsobit něco. Je to, no a teď redukovat tu na kauzalitu by znamenalo, to by musel, bych musel tu mysl redukovat na mozek a říct, že mozek to věděl předem, že bude pršet. No jak mozek ví, že bude pršet, to nevím, ale je to jako jedna z možností, jak to lidé se snaží redukovat.
Drobnosti. Jednak to asi souvisí s tím, že ta kauza byla věc, protože bylo to aby něco, která byla pokládána tradičně také za jednu možnou příčin, že pro to aby to dělá, tak ta byla z části teorie nebo z stávající teorie vyloučená jako to. Prostě nemůže se říkat aby, ani biologie, ani nikde jiné. Ale celý ten problém kauzality je to jenom bych si naznačil, připadá mi, že je komplikovaný tím, že se o kauzalitě dá se mluvit, o kauzalitě myslím, že má hovořit až uvnitř nějaké teorie. Jakmile už hovoříme vůbec o kauzalitě, tak už se pojedneme v nějaké teorii, byť neúplně reflektované, protože říkáme, toto bylo příčinou a tak dále. Také vysvětlení nějakého jevu se vždycky děje v nějaké teorii. Říkáme, protože bylo tak a tak dále. A zdá se, jako kdyby ta kauza a vysvětlení teda odložení, vlastně odložení toho jevu, nebo složitější, ale tím si to odložení toho jevu, když si myslím, že tomu řeknu ano, protože platí taková takové zákony o světla a taková taková, to se počítám, až vysvětlím ten jev. A ta kauza by to jako kdyby měla, když při tom vysvětlování nejdele vysvětlení jev A a teprve vysvětlení vysvětlení jev B. Pak ten jev A nazvu to příčinou toho jenom B. Jakmile se změní teorie, může to být dělat. Mohou být prostě jiné příčina, jiné důsledky. Ale to je celá ta problematika, že tady ty příjemní komitá. My co víme, ty situace, které jsou tady tak jako klíčové pro to prožívání těch situací, to taky neřekl, že to zvláštní, ale to souvisí tak jako s těmi kognitivními mapami. To je to, co se říká, že máme představu, že nám to město vypadá, že když tam je něco, tak se tady se posunout na dráži, aby se změnil na tu kritizu mapa, tím podchodem někdo nepůjde a tak dále. Ty kognitivní mapy se také mění čas. Takže večer to vypadá jinak, večer jsou místa, kde je jako dobré pobývat, a jiná místa, takže to vlastně je jako skládání a to myslím, že s tím souvisí.
No, tak já bych spíš ty záležitosti kognitivní mapy, která je jaksi před vstupem do situace, už mám kognitivní mapu, maximálně i trošku pozměňuji, tak to, co mám před vstupem do situace, bych zatím uzádorkoval, protože bych daleko nedošel, že bych všechno prostě je tady chroňák. Ale spíš by mě zajímalo to, co se odehrává až v té situaci, jaké změny se odehrávají a do jaké míry ta a priori kognitivní mapa je ovlivněna tím všimnutím si dalších věcí a jak si se zpřesňuje, opravuje a podobně. Tak to už je proces, který probíhá současně s tím prožíváním situace a tím to začíná být zajímavý. Pokud jde o tu kauzalitu, mě by jako zajímal ne ten, ta záležitost teorií a jako věd a podobně, ale toho osobního prožitku naivního člověka, který nemyslí v teoriích, který myslí ve prožitcích a zkušenosti z minula. A proč on automaticky si myslí, že ten červený puntík vrazil do toho zeleného, nebo naopak, to nevím. A teprve pak si uvědomí, že to není možný, že to je trik nebo něco takového. Ten první bezprostřední dojem je, že něco způsobuje něco. A to musel mít pračlověk stejně jako my. Otázka je, zda k tomu musí mít vědomí. Zda za ten elementární prožitek kauzality nemůžu vidět i u jiných tvorů třeba. Nemůžu ho tam vidět teda, musel bych si to prožít za ně. No, ale že něco způsobuje, něco to přece musí být tak základní, že nemusí to sebeuvědomování nemusí být nutně vežet. A jedna cesta k tomu je zkoumat děti, ty, které se ledva narodí a ještě nemají ponětí sebe. A už mají něčem už rozumí, těm panenkám, které se ztrácejí nebo objevují a tak dále. Takže tam by mohla být cesta k tomu, co je to, to slovo příčinnost, no, to hned zavání kauzalitou jako ve vědeckém slova smyslu. To je třeba být tam opatrné. Samozřejmě v té objektivizované podobě se to promítne do té kauzality přírodovědecké.
Akorát já teď nevím, jestli tady pan docent Fiala, jestli doplní je váš výklad, anebo se staví do oponentů.
Ne, on má ve zvyku doplňovat výklady.
Jo, nebo mě to přišlo takové, ano, tak je spíš doplněk, jako, co se týče výkladu.
Tak to má někde že v létě je víc teplo než v zimě, když v létě bude na teplomír větší teplota než v zimě. Jedna možnost. A to na možnosti, v létě bude větší teplota než v zimě, když v létě bude teplo než v zimě.
No a co je, jestli tuč to teploměru je přičinou do ekonomí teplo nebo ne. No, jako, záleží se na
jejich...
Dali by se najít příklady ze života, možná, že prostě, když si všimnu, kde je ta rodina, tak to prostě mě začne být zima, skoro, to už to vidí.
A teď ty někdo říká, že u té teploty ještě tedy jako existuje mnoho dalších faktorů, které určují teplo. Nejenom stupeň teplota, jako, ale že tam je něco ještě jiného, jako co rozhoduje o to, jaká je teplota vlastně. Ne, to už jsou ty naše potom patřičné úkony, které na to navodí. A vlastně vzpomínám. Tak.
Ještě než skončím, to bude právě tady to nakonec si uvědomil, a jak my používáme to slovo teď, to bylo to až teď. Až ta přednáška skončí, tak řekneme teď, to by tam přednáška.
No, ale...
Když jsme na přednášce dělali, tak jsme měli zase. To teď, to mě na přednášce se myslím, to teď, když jsme na to přednášce byli nejde.
Teď už nejsou takové podzimy, jako bývávaly.
Někoho začíná přednáška po skončení přednášek, třeba pro mě na mě.
Takže, takže to je důležitý čas, když jsem chtěl udělat svoji kritice na přednášce, udělat kritice na přednášce.
Já teď říkám,
prosím,
teď říkám,
pane,
to
ale to jsou
možná nějaké
jako papír.
Nějaký, jako že byste dal do promítačky a že by se to
promítalo. No, to nevím, jaký papír bych tam dal.
No, tak už někdo se nechci ptal, co mám dělat?
Já bych se třeba, no, na někdo se nechci.